forseti. Mér er vanda á höndum. Ég get ekki stutt höfuðlausn Bjarna Benediktssonar og ekki þær forsendur sem þessi tillaga í heild sinni er lögð fram á. Ég get ekki lýst heldur yfir stuðningi eða trausti við ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Það kemur ekki til greina. Ég því ákveðið að styðja fyrirluta þessara tillögu á mínum eigin forsendum en hafna leiðarkerfi strætisvags sjálfstæðisflokksins þar sem ferðalagið endar alltaf með ósköpum. Ég segi já við vantrausti.
Þingmaðurinn segir já. Mörður Árnason.